працягваем праграму радыё Свабода ў студыі Сергій Шупа. Хвілін праз 12 на нашых хвалях прагучаць падарожжы свабоды. Перадачу прадстаўляе аўтар Змітер Бартосік.
Мястэчка Ліпень, што ў Асіповіцкім раёне, калісьці мела назву Халуі. Ці памятаюць сённяшнія ліпеньцы пра сваю былую назву і ці не паўплывала гэтая крыўдная назва на характары і лёсы местачкоўцаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Сустрэча з нашым падарожнікам Змітром Бартосікам вас чакае праз 10 хвілінаў. А зараз на нашых хвалях перадача, прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У сваіх лістах на свабоду нашы слухачы ў гэтыя чэрвеньскія дні пішуць пра свае паўсядзённыя клопаты, паведамляюць навіны, дзеляцца назіраннямі і ўражаннямі. Пачну сённяшнюю размову з ліста Александра Каржа з Гомеля. Слухач распавядае пра жыццё і побыт людзей у рабочым інтэрнаце папяровай фабрыкі невялікага беларускага горада Добруша. Не так даўно на будынку інтэрната з'явіўся плакат з выявай задаволеных падлеткаў і надпісам «Шчаслівыя дзеці, што можа быць лепш?». Слухач запрашае зазірнуць у інтэрнат і спраўдзіць, наколькі змест пляката адпавядае інтэрнацкім рэаліям. Цытую ліст. На некалькі дзясяткаў сем'яў, якія жывуць у інтэрнаце, прадугледжаныя такія, так бы мовіць, выгоды, як агульныя кухні, агульныя прыбіральні, адсутнасць гарачай вады і немагчымасць прыняць штодзённы душ. Не кажучы ўжо пра тэлефон альбо доступ да інтэрнэту. На радасць, так бы мовіць, шчаслівым дзецям да іхным бацькам, зусім нядаўна пабудавана гарадская грамадская лазня, усяго паўкіламетра ад інтэрната. З другога ж боку ад гэтага будынка размясціўся цэнтр дзіцячай творчасці, але ад яго тэрыторыі чыноўнікі адрэзалі ладны кавалак зямлі пад індывідуальны службовы дом для галоўнага раённага начальніка. Вось там будуць усе сучасныя ўмовы, усе выгоды. І цяпер не могуць простыя бацькі пераканаць сваіх інтэрнацкіх дзетак у тым, што наша дзяржава аднолькава клапоціцца пра дабрабыт кожнага чалавека, кім бы ён ні быў. Пераканацца ў праўдзівасці апісаных мной фактаў можа кожны ахвотны, наведаўшы горад над ракой Іпуць. Вось толькі спыніцца там на некалькі дзён не атрымаецца, з прычыны аварыйна абрынутага гарадскога гатэлю, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Рабочыя інтэрнаты з'ява аднолькава сумная, што ў Добрушы, што ў Гомелі, што ў Менску. Калісьці яны задумваліся як часовы прытулак для бесквватэрнай і несямейнай моладзі. Але інтэрнацкае існаванне для многіх расцягваецца на дзесяцігоддзі. Нядаўна па адной з менскіх FM-станцый я пачуў, як суседзі па рабочым інтэрнаце віншавалі нейкага Лёніка з пакоя нумар 17 з нараджэннем унука. Жывучы ў інтэрнаце, Лёніка жаніўся, нарадзіў, выгадаваў і пажаніў дзяцей, стаў дзядулем, а асобнай кватэры так і не дачакаўся. Аўтар наступнага ліста Мікалай Бяскрылаў з вёскі Падсвілля Глыбоцкага раёну разважае пра несправядлівасць у грамадстве, пра падзел на багатых і бедных, на магутных і бяспраўных. Слухач піша. Ёсць адно месца, куды мы прыйдзем усе без позваў, без дазвольных штампаў і падпісак аб нявыездзе. І ўсе мы там будзем роўныя, як голыя ў лазні. На ільготы ды зніжкі не змогуць разлічваць ні жабрак, ні прэзідэнт. Прагныя да багацця і ўлады рвуць здабычу адзін у другога, як галодныя сабакі. Тое ж адбываецца паўсюль, у тым ліку і ў Расіі, і ў Беларусі. Толькі ў Расіі сабакі сапраўды галодныя, яны ад сквапнасці душацца. А ў Беларусі бацька сваіх добра корміць, дык яны ад багацця і перакорму шалеюць. Пакуль мы ўсе разам не навядзем парадку ў сваім доме, дык вельмі хутка адчуем іх зубы на сваёй уласнай скуры. Гэта клічыць Мікалай Бяскрылаў з вёскі Падсвілля Глыбоцкага раёну. Думаю, спадар Бяскрылаў, з вашымі высновамі пра галодных прыслужнікаў у Расіі і сытых у Беларусі многія паспрачаюцца. Якраз беларускія чыноўнікі ды іншыя наменклатурныя начальнікі з зайздрасцю пазіраюць на ўсход, дзе многія іхныя калегі ўжо сталі ўладальнікамі нафтавых свідравін, радовішчаў газу і вугалю, буйных заводаў і банкаў. Менавіта беларуская кіроўная эліта на гэтым тле лічыць сябе галоднай, і з надзеяй пазірае на яшчэ пакуль не да канца падзеленую дзяржаўную ўласнасць у Беларусі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Анатоль Жэрдзіў з Гомеля ў сваім новым лісце на свабоду адклікнуўся на адну з нядаўніх праграмаў, у якіх абмяркоўвалася праблема палітычнага лідарства. Асабліва ўразіла спадара Жэрдзіва меркаванне аднаго слухача, які лічыць, што лідарам можа быць асоба не маладзейшая за 40 гадоў. Анатоль Жэрдзіў з гэтай нагоды піша: «Калі б свет, выбіраючы лідараў, кіраваўся толькі крытэрам узросту, то ў ліку гістарычна значных асобаў не было б ні Александра Македонскага, ні Петра I, ні Наполеона, ні Кацярыны II, ні многіх іншых. А па-другое, незалежна ад узросту, лідар павінен быць шчырым з людзьмі, якіх хоча павесці за сабой. Самая незначная хлусня адштурхне ад яго лепшых. Па-трэцяе, якім бы геніяльным ні быў лідар, усё ж ён не застрахаваны ад памылак. А значыць, ён павінен быць уважлівы да тых, хто яго крытыкуе, а не становіцца ў позу пакрыўджанага. Наадварот, трэба апасацца тых, хто заўсёды пагаджаецца. І яшчэ адна думка, якая прыгнятае больш за іншае. Ужо хутка 20 год незалежнасці Беларусі, а дагэтуль ніхто не заклапочаны нізкім узроўнем спеласці беларусаў, якіх улада лёгка падманвае. Нават у дэм-руху узровень такі нізкі, што народ гэта бачыць, і падчас выбарчай кампаніі часта можна пачуць. А чым апазіцыя лепшая за тых, якія цяпер кіруюць?» Напрыканцы ліста Анатоль Жэрдзіў адгукаецца на нядаўняе паведамленне пра тое, што кіраўніцтва партыі БНФ выключыла са сваіх шэрагаў аднаго з партыйных лідараў Алеся Міхалевіча. Слухач з гэтай нагоды заўважае: «З аднаго боку, можна і пацешыцца з таго, што ёсць хоць адна жывая арганізацыя, дзе існуе абмен меркаваннямі. А з другога боку, жаданне спаліць на кастры іншадумца не ёсць прыкметай дэмакратыі і не сведчыць пра высокі інтэлект тых, хто так разрульвае праблемы. Бедная, няшчасная наша Беларусь». Такімі словамі заканчвае свой ліст на свабоду Анатоль Жэрдзіў з Гомеля. Партыяй, выключэнне з якой параўнальнае для выключанага са спальваннем на кастры, была хіба толькі КПСС. Былы камуніст пазбаўляўся пасады, статусу, грошай, кар'еры. На ім на ўсё жыццё заставалася незмывальная пляма. Не думаю, спадар Жэрдзіў, што выключэнне сённяшняй беларускай апазіцыйнай партыі варта ацэньваць гэтак жа драматычна. Дыскусіі, канфлікты, ідэалагічныя разнагалоссі і супярэчнасці – нармальны працэс у партыі, якая лічыць сябе дэмакратычнай. Што да ўзросту палітычнага лідара? Вядома, можна быць геніяльным арганізатарам ды кіраўніком і ў 20 год. Але наўрад ці выпадкова у большасці дэмакратычных краін свету узроставая плянка для асобаў, якія прэтэндуюць на галоўную пасаду ў краіне, узнята значна вышэй. Нагадаю, калі б у 94 годзе ў беларускай канстытуцыі была замацавана норма, паводле якой стаць прэзідэнтам можна не раней, чым у 40-гадовым узросце, а гэта прапаноўвалі многія дэпутаты, сёння ў Беларусі быў бы зусім іншы прэзідэнт і, верагодна, іншы грамадскі і палітычны лад. На заканчэнне ліст ад нашага слухача Антона Мелюха з вёскі Багданаўка Лунінецкага району. Спадар Мелюх – інвалід другой групы з дзяцінства, жыве адзін у нястачы і крыўдзе. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Як жыць далей, не ведаю. З кожным днём усё даражэе. Крамы для такіх, як я, ператвараюцца ў музеі. Паглядзець можна, а купіць – не. У маёй асабістай гаспадарцы нічога няма. Я апынуўся ў вельмі складаным становішчы. Майму жыццю не пазайздросціць ніводзін сабака. У мяне і жытло абыякое. Парожніх хат у нас шмат, паўвёскі, але ў мяне няма грошай. Прыязджала па маіх сігналах шмат камісіяў. Кажуць, вам няма дзе жыць, але і ў нас няма на гэта сродкаў. Куды звяртацца, не ведаю. Вось вы па радыё ўсё абвінавачваеце Лукашэнку. А ён, можа, нічога і не ведае пра тое, як мы жывем. Усім прэзідэнт не дапаможа. Я вось тут звярнуўся ў нямецкі чырвоны крыж, каб падарылі мне 9000 еўра, каб хапіла купіць дом, мэблю, паліва, прадукты, лекі, словам, усё. Мінула ўжо 3 гады, ні адказу, ні прывітання. Можа, чаго-небудзь вы даб'ецеся ад іх у гэтай справе», напісаў у сваім лісце на свабоду Антон Мелюх з вёскі Багданаўка Лунінецкага району. Пра сваіх сацыяльна неабароненых грамадзянаў найперш павінна дбаць беларуская дзяржава, а не нямецкі чырвоны крыж. Вы ж, спадар Мелюх, ходзіце на выбары галасаваць не за дэпутатаў Бундэстагу і не за нямецкага прэзідэнта. Так, кіраўнік дзяржавы можа не ведаць пра бядотны стан канкрэтнага чалавека, але ж тыя раённыя начальнікі, якія прыязджалі па вашых скаргах і якіх прызначыў на пасады прэзідэнт, напэўна ж, ведаюць вашу сітуацыю. Дапамагаць такім, як вы, іх непасрэдны службовы абавязак. Дарэчы, знайсці ў вёсцы кінутую хату, выкупіць яе за сімвалічную плату, а то і ўвогуле забраць бясплатна, для раённай вертыкалі не ёсць надта вялікай праблемай. Прынамсі, 9 тысяч еўра на гэта не запатрабуецца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.